I recently had the opportunity.
Fa wangi nao no na 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 fa fa nanti tia tanana tim to ni fa tra fu ni ta suni ara katam lul na halstrom. Tam ro tanana tsara enu tia na idi fu miara ka ni ro misionera mi futu na mati sa ya ra ra ni fu ni miara ka ni pitar kin tsatu ka sen paruas ki resan ni ni sa fitu ni fila sansa. Oni lan ro fu ni ro ro tia. Ikara karan fikambani fana pina tatuka saka foriva mai van zain but see and then if tona ka fana imi onam refluon tatuka refa tunga tani miluwa ki muske seni zaiti enis fiana ka vina mbula tanura na kru na kata katan fikambani fana pina ba milana zero kara kara si andru saka foriva wanai kara kara ni laku si iro rai pina ka vina na kru iro rene na kru kusana na ramaso ni fanda minu la tapata sin fantrona saka iro anki stelu tanu tumpuna daikitam ni fanda minu la tapata sin fantrona saka te omban fanda ramaso ni ro rin Ftona raya fandro reni po pianetan sanan san. Tena tum tumanuka na ni na natumaso ni fanaran ro kizi am ni atiprian ni fampianaran ro ren. Tena narani zero tam ni atiprian tateda kan ni antaikta no mena zero. Na mierna ton tsaika ni fampianaran ro isko aftam ni ren kruzan ni savatsan. Tuen ni pamnan ni fia siro maruafoku tia. Nateraka raya mandreni tsungunu mbula. Fa uwangina nzana kafafani ya napafka no mapseo kaye fatafi nsurata isaya ni renkutam numana fampena na klasan tam figyambani ni fanapin. Akusara ntayana we iro kaye iro ari imisi afese mbula tsinu direktia manuwe ni fanumana na tonden kuna jitani ura nzato marmar. Ni renkutia papiana chama isai mafitke si mitanda yu amni fanumana. Tsaruk tsara yore wandro lua ni ampianaren. Rakutin ni fitovana siro zavatan o raisin enturota numan ni an lesna san latabatan finanan. Pelujo ro zavatan numan na kamino afa ampan kiltam royan no na piasainan ditin klas. Sangia zoant kokusa fati ifir firfuna ni fanuman na ton. Na wana na askuant kuizan. Lefana fatpatkiro pitsin ni kayenti tu ireni mamirna Mandre ni renko nampiana trai reni indrai ya. Averkun trai fa pelota ni savato foraktrom ni kayin kasken lulu efti rai ra uzarai nam ditini futu an papinar ni trai mandia futsan. Kanifa ni savato tsi nampiasai ni tau am ni klasan tia nampiasai ni nampianar ni naisanan. Miuna fa tsara mitsi iazan ulaza wena tia papiana trama umtuan rivan ni rafafton fiken bandi fana pina zan renko tia tam naisanan to ton tukotan no tena. Na pseuwa ni faiza ni mampianata enjinti. Marna fa isan nyantu ni nafana no isan ni abetaan ni futuona na nana na penaran zanan ra warna mfutuona na penaran ro rafa afton figyamban ni fanapin. Kanifa tia kuni miatreta fa na numana tam pitante yamana tku is volon enjinti. Mba uwata yuwana tia ni zanan ni fanofa nasa fanpuna am pafkiano piangunan. Arfaru sati fantan fa ni savata yanarna fiam ni lala ni fanuman na leson tia azo ni fiam pesaina ni tanzana ambon bon kuku yan fanpianaran ru sanani lasi fafi mamelai itantaram na ru yoro lesna fitfitsy ny anarako avtam reny ko momba ny fampiandana filasantsara tao antokatrano takatrin reny ny lantany fampiandana ny sanany kiasika ny fitsipika ny asna ny fonpampiandana dia ny ro zembola kely na dia feno fankasana ireo afa mampianatra ny zanany tany ivelany tokantrano na tany an-tsekolo na tany am-piangonana aza izy dia fantany fa ny ray aman-dreny no nametrahana ny fitokisana amin'ny fampianarana ny zanany ary indrindraindrindra tokony tahaka antoka ny ray aman-dreny fa ny zanany dia nampianarana ny zavatra tian'ny ray any an-danitra ianaran'izy ireo adiadia ny reninay tsara izaso sy ny mpiraitapo tamiko rehefa avy nandray fampianarana tany ivelany mba azoany antoka fa fampianarana marina no reny sofinay sy voarakitra ao an-tsainay. Nisy andro nieritreretiko fa vita ny fianarana andritry ny andro iray rehefa teny andalam-potoana avy any ampianarana iny aho kanefa raha fa ho azo teo ilay eritreritra raha vao nahita ny reniko nitsoro ambarafarana miandry ahy aho fonyizay mbola kely dia samy nanana barao tsirairay avy tao an-dakozia izahay nahafahanay nano nandray fampianarana avy amin'ny mandritry ny fanaovan'ny raharaha ao an-trano sy ny fikaraka anatra sakafo hariva mpampianatra tena tsotra izy ary be zavatra takena mihoatra ireo mpampianatra ny tany an-tsekolo na tany am-piangonany. Ny fotoatany fampianarana reny ko dia sady ahitana lesona ranofo no ara-panahy. Ataony izay azo anantoka fa mahavita entimody izahay tsirairay avy izay matetika mbola asian'ny fanampiny. Izay koa no ampiasainy anaovany fanazarana ny fampianarana ny lesin'ny fikambanana fanampiana. Mazava ho azy fa izahay no mandray ilay fampianarana mbola tsy voafantana ao amin'ny kahieny fa tsy ilay efa voafintina ho sahazan'ny fotoam-pampianarana indray mandeha fotsiny. Tafiditra tao anatin'ny fianarana tao an-trano koa ny fanaovana tsy anjery soratra masina, ny fanekem-pinoana ary tenin'ny mpaminany, mpaheta ary mpanambara. Ny reniko dia isan'ireo olona izay mindry fa raha tsy ampiasaina foana ny saina dia lasa malemy. Nampianatra anay izy rehefa teo ampanasana lovia izahay na manao debera na manampy amin'ny fomba maro hafa. Nino izy fa tsy tokony avela hiditra ny sainjanany ireo hevitravina na dia eo mpanaovana asa mampiasa vatana azy. Tsy ataoko hoe ireny fankatahaka ho an'ireo ray aman-dreny amin'izao andro izao akory ny reniko, hafa no ny amin'izao fotoana izao ny tamin'izany, kanefa na dia miova aza ny fotoana, ny fampianarany ray aman-dreny dia tokony tsy hambaniana velively. Maro ireo karazan-javatra fanao izay mampitohy ny sotoavin'ny vanim-potoana iray amin'ilay manaraka, fa ny tena ivon'ny karazan-javatra ireo dia ny fampianarana ray aman-dreny ny zanany ao an-tokantrano. Tena marina izany indrindra indrindra rehefa ny fampianarana ny asina sy ireo fianatra ara-pitondrantena sy ara-toetsaina mampanahy ary ny finoana no resahina. Ny fampianarana ao an-tokantrano dia miha manan-danja tokoa eto amin'ity izao tontolo izao ity izay ianany fitaoman'ilay fahavalo ary manafika izy sy manandrana mikiky sy mamodika ilay tena fototoirenan'ny fiarahamonintsika hatramin'ny fianakaviana mihitsy aza. Mila resy lahatra tanteraka ny ray aman-dreny fa ny fampianarana ao an-tokantrano dia andraikitra masina tena manan-danja indrindra. Na dia manampy ny ray aman-dreny anazahatra azy ireo amin'izay lalina tokony naleha ho abolana aza ny toeram-pampianarana toy ny any an-tsekoly sy ny any am-piangonana dia natao tanteraka ho an'ny ray aman-dreny zany andraikitra izany. Araka ny drafitra ny lehibe ny fahasambarana dia ny ray aman-dreny no nametrahana fitokisana amin'ny fikarakarana sy fampivoarana ny zanaky ny raintsika any an-danitra. Ny fianakaviantsika dia tafiditra tanteraka ao amin'ny asany sy ny voninahiny mba hanatanterahana ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizain'ny olona. Raha eo amin'ny drafitra mandrakizain'Andriamanitra izany dia ny ray aman-dreny no mitantana ny anjara toerana fototra eo amin'ny fiainan'ny zanany. So ihany fa misy olona hafa tafiditra amin'izany fiainana izany izay afaka maka ny toeran'ireo ray aman-dreny raha toa ka tsy afaka izy ireo. Kanefa ny ray aman-dreny no nodidian'ny tompo hitaizany zanany amin'ny fahazavana sy fahamarinana. Ny ray aman-dreny no mitondra ny fahazavana sy fahamarinana an-tokantranony amin'ny alalan'ny vavaka, ny mpianakavy, ny fandalinana soratra masina, ny takarivan'ny mpianakavy, ny famakiana boky amin'ny feo afo, ny fihirana ary ny fiarahana misakafo araka ny fotoany avy. Fantany fa ny fitaizan'ny ray aman-dreny araka ny fahamarinana amin'ny pieritreretana mpaharetana ary isan'andro ireo ery matanjaka indrindra izay mahatonga ny tsarana eo amin'izao tontolo izao. Ny fahalavoriany fiarahamonina, ny fahasambaran'ny olona ao aminy, ny firoboroboany ary ny fandriam-pahalemana iainany dia mifototra daholo amin'ny fampianarana ny zanakao an-tokantrano. Nampianatra ny filôzôfa Fielding Smith hoe andraikitry ny ray aman-dreny ny mampianatra ny zanany mikasika ireo fitsipiky ny famonjena amin'ny filasantsaran'i Jesosy Kristy. Mba hahafantaran'izy ireo ny antony hanaovana batisa azy sy hananany faniriana lalina ao am-pony hanohy hitandrany didin'Andriamanitra aorian'ny batisany. Mba hahafahan'izy ireo miverina eo anatrehany. Mofe ianareo ry rahalako sy ry anabaviko mahafinaritra, mila ny fianakavianareo sy ny zanakareo. Tianareo ve ianareo fehezina amin'ny rainareo sy ny reninareo anoloanareo? Raha izany dia tokony hanomboka ampianatra azy ireo ianareo raha vao teraka. Amin'ny alalan'ny ohatra sy ny fitsipika no ampianaranareo. Ny ohatra naseho ny reniko amin'ny mampampianatra azy tao an-tokantrano dia mahatonga hieritreritra zavatra hafa izay mikasika ny fampianarana amin'ny akapobeny. Mandany fotoana be hieritreritra ny fomba hanatsarana fampianarana ato am-piangonana mpitarika eo amin'ny fiangonana. Nahoana isika no mandany fotoana sery toy izany? Satria mino ny hery goavan'ny fampianarana isika mba hampitomboana ny finoan'ny tsirairay sy fahamafisanorona ny fianakaviana. Resy lahatra fa iray amin'ireo fomba mahomby indrindra azontsika ato atao anatsarana ny fampianarana atao am-piangonana ny fanatsarana ny fampianarana ao an-tokantranontsika. Ny fampianarantsika ao an-tokantrano dia manaomanantsika hampianatra amin'ny fomba mahomby kokoa any am-piangonana, ary ny fampianarantsika any am-piangonana dia hanampy antsika hampianatra ampaombiazana kokoa any an-trano. Manderana ny fiangonana dia misy an-trano ireo latabatra fihinanana ahitana fitaovana sy kahie feno hevitra entina ampianarana ny lesona. Tsy misy izany fanomanana tafahoatra izany eo amin'ny sehatra sy ny fampianarana filazantsaran'ny Jesosy Kristy, satria ny hevitra ara-pilazantsara na ho ampiasaina mandritra ny klasy izany na tsy dia azo ampianarina an-tokantrano foana. Ilay taratasy nentany mpanahy ny fianakaviana ny fanambanana ho an'izao tontolo izao dia milaza hoe ny mpivady dia manana andraikitra feno voninahitra mba hifankatisy fampiarakara ary ianao toy izany koa amin'ny zanany. Lova avy amin'ny Jehovah ny zanaka maro. Manana andraikitra masina ny ray aman-dreny mba hitaiza ireo zanany ampitiavana sy ampahamarinana, hanome izay filana ara-batana sy ara-panahin'izy ireo, hampianatra azy mba hifankatia sy hifanompo hitandrina ny didin'Andriamanitra ary olom-pirenena vanina naiza naiza itoerany. Araka ny drafitr'Andriamanitra, ny ray no tokony hitarika ny fianakaviana ampitiavana sy ampahamarinana ary tompona andraikitra amin'ny fanomezana izay ilaina eo amin'ny fiainana sy ny fiarovana ny fianakaviana. Ny reny dia tompona andraikitra voalohany eo amin'ny fitaizana ny zanany. Maloana izany andraikitra masina izany, ny ray sy ny reny dia voatery hifanampy amin'ny mahampiara-miasa mitovy azy ireo. Araka ny voalaza ao amin'ny fianakaviana fanambanana ho an'izao tontolo izao, ireo fitsipika izay nampianarika mikasika ny fampianarana an-tokantrano amin'ireo ny lahy dia matetika izany dia maro ireo
While circumstances may vary and the ideal is
maro antsika ankehitriny izay hitanareo fitarina mandrebirevitra sy mamotika izany eo aminylana ny lana zanak'Andriamanitra.
We see so many challenges today from distracting and destructive influences intended to mislead God's children. We are seeing many of our young people who lack the deep
spiritual ny fianakiny faharatsiana misintona ny zanantsika dia misoko mangina kokoa ary tsy misy fahamerenana intsony raha hoarina amin'ny taloha. Ny fampiandahan'ny filazantsarani Jesosy Kristy andro tokantranontsika dia manampy ireo hery fanoerana hafa hiarovana ny zanantsika amin'ny fitaomana ratsin'izao tontolo izao. Itay ianareo any Andriamanitra rireny sy ray mahafinaritra Siona, nametraka ny fitokisany taminareo izy amin'ny fikarakarany zana mandrakizay. Amin'ny maharay aman-dreny antsika dia misalay amin'Andriamanitra isika hanatanteraka ny asany sy ny voninahiny eo anivon'ny zanany. Andraikitra masina miandrika antsika ny anao ny tsara indrindra vitantsika, izany no hijoroko ho vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.